Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pemerintah terus berupaya mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sidang umum ke-53 Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) menyetujui laporan keuangan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pemerintah terus berupaya mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sejak tahun lalu, Indonesia sudah berupaya mewujudkannya dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015 hingga 2019. Penekanan tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat membuka Majelis Rapat 17 Organisasi Internasional Badan Pemeriksa Lembaga (INTOSAI) Working Group on Auditing Lingkungan di Jakarta Selasa. Menurut Presiden Joko Widodo, perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktek keberlanjutan sudah terkandung dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015 hingga 2019 yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dari rencana pembangunan jangka menengah tersebut, menurut Presiden, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar hukum yang menjadi panduan bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan. Namun demikian, ia mengingatkan kondisi masing-masing setiap negara tidak sama. Oleh karena itu, diperlukan solusi secara spesifik menyesuaikan diri dengan keadaan suatu negara dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan. Sekretaris Jenderal Asia Pacific Broadcasting Union, Javad Mottagi, melaporkan surplus keuangan ABU selama periode 2015 hingga 2016. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Sidang umum ke-53 Asia Pacific Broadcasting Union ABU menyetujui laporan keuangan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Javad Mottagi Senin di Nusa Dua, Bali. Dalam laporannya, Sekjen Javad Mottagi menyampaikan bahwa kondisi keuangan ABU di tahun 2016 yang berakhir pada bulan Juni lalu mengalami surplus hingga lebih dari $200.000 Amerika Serikat. Angka tersebut menurut Javad Mottagi lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang hanya mencapai $121.400 Amerika Serikat. Menurut Javad, pencapaian ini menunjukkan bahwa Sekretariat ABU berhati-hati dalam penggunaan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Admin ABU di tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 di Istanbul, Sidang Umum telah menyetujui dan memperkirakan surplus sebesar $121.400 Amerika Serikat. ABU telah berhasil melampaui batas itu di akhir periode 2015-2016 dengan surplus sebesar $242.149 Amerika Serikat, sebagaimana yang Anda lihat dalam laporannya. Ini jelas menunjukkan kehati-hatian Sekretariat ABU dalam menggunakan dana yang telah Anda setujui. Lebih lanjut, Javad Mottagi mengatakan keputusan ABU untuk meminimalisir pertukaran mata uang dolar Amerika Serikat ke ringgit Malaysia sebanyak mungkin juga berkontribusi pada perbaikan laporan keuangan periode 2015-2016. Ia menambahkan pada periode ini, ABU menempatkan ringgit pada deposito tetap atau fixed deposit yang berkontribusi dalam pendapatan bunga bank lebih tinggi. Javad Mottagi juga menegaskan komitmen Sekretariat ABU untuk memastikan dana cadangan tetap sehat.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya, secara resmi membuka pertemuan ke-18 Komisi Pejabat Senior CSO Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia, IORA, Selasa di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, Desra menyampaikan optimisme Indonesia sebagai ketua IORA agar rangkaian pertemuan IORA di Bali akan mampu menghasilkan rancangan kesepakatan yang akan disahkan pada konferensi tingkat tinggi IORA 2017 mendatang. Menurutnya, negara-negara peserta IORA telah melakukan perbincangan dengan semangat sehingga diharapkan tujuan yang telah disepakati akan mampu dicapai. Dalam rangka persiapan konferensi tingkat tinggi, saya harap kita akan berdiskusi secara produktif tentang berbagai topik yang dapat diajukan untuk draft agenda pertemuan para pemimpin IORA tahun depan. Saya percaya kita akan siap untuk memasukkan proposal konkret ketika kita selesaikan pertemuan ini. Indonesia saat ini menjadi ketua IORA untuk periode 2015 hingga 2017 dengan mengusung tema penguatan kerjasama maritim untuk Samudra Hindia yang damai, stabil, dan sejahtera. Sebagai negara yang berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia memaksimalkan keketuaannya untuk mendorong peningkatan kerjasama maritim dan penguatan diplomasi ekonomi di kawasan Samudra Hindia. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, kepemimpinan Indonesia juga akan dimanfaatkan untuk memajukan pengembangan kawasan Samudra Hindia sebagai pusat pertumbuhan baru melalui kerjasama IORA. Negara-negara peserta pertemuan Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia, IORA, mengapresiasi peran keketuaan Indonesia dalam upaya memperkuat kerjasama IORA. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal IORA, Cafe Bagirat, usai pembukaan pertemuan ke-18 Komisi Senior Ofisial IORA Selasa di Nusa Dua, Bali. Menurutnya, kepemimpinan Indonesia dalam kerangka IORA mampu mendorong upaya penguatan kerjasama regional negara-negara anggota IORA.
We are very happy with the progress that is going on.
Kami sangat senang dengan kemajuan yang ada. Kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam upaya penguatan kerjasama regional di kawasan Samudra Hindia sangat jelas, dan seluruh delegasi sangat senang dengan peran yang Indonesia mainkan. Pertemuan IORA tahun ini akan dihadiri lebih dari 250 delegasi dari 21 negara, termasuk 11 menteri yang telah mengkonfirmasi kehadirannya. Pertemuan ini juga diikuti oleh 7 negara mitra wicara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Mesir, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok. IORA merupakan forum kerjasama lingkar Samudra Hindia yang berfokus pada peningkatan kerjasama ekonomi dan maritim. Negara anggota IORA adalah Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Komoros, dan Yaman. Pesatnya perkembangan populasi dunia berdampak pada sulitnya pelestarian keanekaragaman hayati dunia mengingat dunia semakin sempit. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal itu diperlukan kerjasama penelitian daripada ilmuwan, terutama negara-negara Asia. Demikian dikatakan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Eni Sudarmonowati dalam acara Simposium Internasional Asian Vertebrata Species Diversity, AVIS, di Gedung Pusat Penelitian Biologi LIPI, Bogor, Jawa Barat, Senin.
The collaborative research and networking among ASEAN young scientists are important and need further nourishment.
Kerjasama penelitian dan jaringan di kalangan ilmuwan muda dari benua Asia penting dan perlu untuk keberlanjutan. Tantangan masa depan dari konservasi keanekaragaman hayati tentu saja menjadi lebih sulit dan sulit dengan meningkatnya populasi dunia yang tidak hanya di Indonesia. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi maju terus ada mencari sumber masalah ilmiah, kolaborasi, persahabatan, dan kepercayaan yang berhubungan dengan keanekaragaman spesies. Sementara itu, guru besar dari Universitas Kyoto, Jepang, Masaharu Motokawa mengatakan dunia internasional perlu membangun kerjasama konkret untuk meneliti keragaman jenis hewan, terutama dilakukan oleh para peneliti muda agar mereka memperoleh pengalaman yang banyak dari berbagai penelitian di berbagai negara. Negara-negara dari benua Asia menyimpan banyak keragaman hewan dengan jenis yang berbeda, sehingga keragaman tersebut diharapkan menjadi sumber penelitian bersama bagi negara di Asia untuk menghasilkan penelitian yang berkelanjutan. Demikian dikatakan peneliti bidang zoologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Amir Hamidi, dalam acara Simposium Internasional Asian Vertebrata Species Diversity AVIS di Gedung Pusat Penelitian Biologi LIPI Jawa Barat Senin.
Asian country have a high diversity on mammals, bird, fish, amphibian.
Negara-negara di benua Asia memiliki keragaman yang tinggi terhadap mamalia, burung, ikan, amfibi, dan reptil. Terkait dengan hal ini, kita akan membutuhkan lebih banyak ilmuwan, terutama generasi muda, untuk mempelajari keanekaragaman hayati dari negara mereka sendiri. Namun, studi mengenai keragaman spesies tidak mengenal batas politik. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat kolaborasi untuk mendapatkan penelitian yang luas dan memuaskan. Simposium Internasional Asian Vertebrata Species Diversity AVIS diikuti oleh peserta dari Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Tiongkok, Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan India sejak tanggal 24 hingga 28 Oktober 2016. Para peserta diharapkan dapat menyusun kerjasama penelitian baik secara individu maupun antar instansi penelitian serta saling berbagi ilmu mengenai keragaman spesies dari negaranya masing-masing. Berita terakhir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 150 karya budaya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2016. Indonesia telah meratifikasi Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage pada tahun 2003. Melalui ratifikasi tersebut, selain dilakukan pencatatan unsur budaya Indonesia, juga dilakukan penetapan budaya tak benda menjadi warisan budaya tak benda. Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Najamuddin Ramli, dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Senin 25 Oktober 2016 mengatakan, penetapan dilakukan melalui sidang yang digelar pada tanggal 16 September hingga 23 September 2016 lalu di Jakarta. Melalui penetapan ini diharapkan masyarakat akan menyadari pentingnya budaya tak benda.
Kegiatan penetapan ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi budaya tak benda di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan penetapan harus melibatkan semua pihak. Seperti pemerintah daerah, setiap orang, dan masyarakat hukum adat. Dengan demikian diharapkan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya tak benda, warisan budaya tak benda Indonesia akan semakin meningkat.
Najamuddin Ramli lebih lanjut menjelaskan, sejak 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan karya budaya menjadi warisan budaya tak benda Indonesia yang kini totalnya mencapai 444 karya budaya. Budaya tak benda terdiri dari tradisi lisan dan ekspresi termasuk bahasa, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, serta kemahiran kerajinan tradisional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Nawacita adalah istilah yang diserap dari bahasa Sanskerta. Nawa artinya sembilan dan cita artinya harapan. Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, istilah ini mengacu pada visi dan misi pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Nawacita pada prinsipnya adalah melanjutkan perjuangan dan cita-cita bapak pendiri bangsa ini, yaitu Soekarno, yang gagasannya dikenal sebagai Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun agenda pokok Nawacita adalah 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Yang terakhir, 9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Meski bertahap, secara umum nawacita telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat Indonesia. Namun setelah 2 tahun era pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala berjalan, ada salah satu agenda dalam nawacita yang masih banyak dibahas bahkan diperdebatkan oleh publik, yakni poin nomor 8. Revolusi karakter bangsa atau lazim disebut revolusi mental. Pembahasan hangat tentang revolusi mental berlangsung sejak masa kampanye pemilu presiden 2014. Bahkan sempat menjadi trending topik di jejaring sosial. Dalam sebuah tulisan di sebuah harian nasional, Jokowi menjelaskan bahwa arti dan revolusi mental yang dia gagas adalah menggalakkan pembangunan karakter untuk mempertegas kepribadian dan jadi diri bangsa sesuai dengan amanat Trisakti Soekarno. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Jokowi, sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup Indonesia. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah dan tepat sasaran oleh negara dapat membantu membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Revolusi mental sudah seharusnya dimulai dari para pemegang tampuk kekuasaan. Karena bangsa ini harus punya contoh tauladan, punya tokoh panutan yang berkepribadian baik. Banyak para tokoh politik khususnya pemangku jabatan yang tindak tanduknya tidak mencerminkan adanya revolusi mental. Padahal Bung Karno menggagas Trisakti yang menjadi landasan nawacita bukanlah tanpa alasan. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk membangun bangsa ini agar mampu tampil di dunia internasional sebagai bangsa yang besar dan disegani bangsa lain. Indonesia menjadi negara yang maju dan berwibawa. Saatnya Indonesia mengimplementasikan nawacita itu ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meraih cita-cita negara yang lebih baik dan sejahtera. Sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 25 Oktober 1945, Sekutu mendaratkan 6.000 pasukan dari Divisi 49 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Obertin Walter Soten Malabi di Surabaya untuk melucuti tentara Jepang. Pasukan Jenderal Malabi merupakan bagian dari Allied Forces Netherlands East Indies AFNEI, pasukan Sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia Kedua untuk melucuti persenjataan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang Jepang, dan mengembalikan Indonesia kembali menjadi Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda dan di bawah administrasi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Malabi memimpin pasukannya memasuki Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 untuk melucuti tentara Jepang sesuai dengan isi perjanjian Yalta. Tujuan ini mendapat perlawanan dari pasukan Indonesia karena AFNEI menuntut mereka menyerahkan senjata-senjata yang telah dirampas pihak Indonesia terlebih dahulu dari Jepang. timbullah beberapa konflik bersenjata antara kedua pasukan, yang salah satunya terjadi pada 30 Oktober 1945 di dekat Jembatan Merah, Surabaya. Pertempuran ini menewaskan Jenderal Malabi. Tewasnya Jenderal Malabi memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya pertempuran 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Kami beralih ke tanggal 25 Oktober 1962, Nelson Mandela dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nelson Mandela adalah tokoh yang cukup terkenal di seluruh dunia. Dia adalah pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheid-nya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Mandela dengan gigih melawan hukum apartheid yang membuat orang kulit hitam menjadi warga negara kelas 2. Dia bergabung dengan Kongres Nasional Afrika dan bersama Walter Sisulu dan Oliver Tambo memimpin protes-protes damai menentang apartheid. Karena kegiatannya yang anti-apartheid, ia beberapa kali menjalani hukuman. Pada 5 Agustus 1962, Mandela ditangkap dan dipenjarakan di Johannesburg Fort. Kemudian pada 25 Oktober 1962, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan pada 12 Juni 1964, ia dan sekelompok aktivis lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada Februari tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Pada tahun 1993, bersama dengan Presiden F.W. de Klerk, dia dianugerahi hadiah Nobel untuk perdamaian. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 25 Oktober 2010, gempa bumi di Kepulauan Mentawai. Gempa bumi di Kepulauan Mentawai yang terjadi di lepas pantai Sumatera berkekuatan 7,7 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan tsunami setinggi 3 hingga 10 meter dan mengakibatkan 77 desa hancur. Gempa dan tsunami yang menghantam Mentawai tersebut menyebabkan kerugian senilai 125 miliar rupiah lebih. Bencana itu juga menelan 509 korban tewas, 59 hilang, dan 173 luka berat. Tsunami juga menyebabkan 15.353 warga Mentawai terpaksa mengungsi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah 4 anak buah kapal ABK Indonesia yang disandera di Somalia dibebaskan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, 4 orang warga negara Indonesia beserta 22 sandera Asia lainnya yang disandera perompak Somalia selama hampir 5 tahun akhirnya dibebaskan. Pembebasan 4 WNI oleh perompak Somalia tersebut dilakukan Sabtu 22 Oktober 2016 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan penjelasan kepada pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Senin mengatakan, Minggu 23 Oktober 2016, keempat sandera bersama dengan 22 sandera lainnya telah mendarat di Bandara Nairobi. Saat ini, keempat WNI telah berada di Nairobi, Kenya dan akan segera dipulangkan ke Indonesia.
Duta Besar Republik Indonesia di Nairobi dan tim Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia menjemput 4 sandera tersebut. Tim Kementerian Luar Negeri telah berada di Nairobi sehari sebelum ketibaan para sandera. kondisi para sandar secara umum dalam kondisi sehat.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sebanyak 29 ABK kapal Naham 3 dibajak oleh perompak Somalia di sekitar perairan Seychelles pada tanggal 26 Maret 2012. Kapten kapal meninggal saat pembajakan terjadi. Dua sandera lain meninggal pada tahun 2014. Retno Marsudi menjelaskan, empat sandera WNI tersebut bernama Sudirman, Supardi, Adi Manurung, dan Elson Pesireron. Sebanyak 26 ABK yang disandera di Somalia tersebut berasal dari Filipina, Indonesia, Kamboja, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam. Dikatakan, pihaknya telah berbicara langsung dengan salah satu dari empat sandera tersebut, yaitu Sudirman. Menurut Retno Marsudi, hari Senin 24 Oktober, pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap para sandera. Mereka harus melewati beberapa hari masa pemulihan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Retno Marsudi menambahkan, sejak Januari 2015, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Nasional BIN mengintensifkan upaya pembebasan WNI di Somalia. Pembebasan dilakukan melalui proses yang sangat panjang. Tentunya keselamatan sandera tetap menjadi prioritas, kata Menteri Retno. Menurutnya, pembicaraan dengan negara perompak dilakukan dengan intensif. Pemerintah Indonesia juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan perserikatan bangsa-bangsa. Menurut Retno Marsudi, Kementerian Luar Negeri selama ini terus melakukan komunikasi dengan keluarga sandera secara rutin sehingga keluarga sandera mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah termasuk tantangan yang dihadapi dalam proses pembebasan. Retno Marsudi menambahkan, pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan semua pihak, baik yang di dalam negeri, terutama Kepala Badan Intelijen Negara maupun yang di luar negeri yang melibatkan banyak pihak dalam upaya pembebasan sandera, termasuk sandera WNI. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pemerintah terus berupaya mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sekretaris Jenderal Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, Jafat Motagi melaporkan surplus keuangan ABU selama periode 2015 hingga 2016. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya, secara resmi membuka pertemuan ke-18 Komisi Pejabat Senior CSO Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia IORA Selasa di Nusa Dua, Bali. Negara-negara peserta pertemuan Asosiasi Negara Pesisir Samudra Hindia IORA mengapresiasi peran keketuaan Indonesia dalam upaya memperkuat kerjasama IORA. Pesatnya perkembangan populasi dunia berdampak pada sulitnya pelestarian keanekaragaman hayati dunia mengingat dunia semakin sempit. Negara-negara dari benua Asia menyimpan banyak keragaman hewan dan jenis yang berbeda. Sehingga keragaman tersebut diharapkan menjadi sumber penelitian bersama bagi negara di Asia untuk menghasilkan penelitian yang berkelanjutan. Terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 150 karya budaya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2016. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner di Papua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, nasi memang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Indonesia di wilayah bagian barat. Selain nasi, Indonesia juga punya makanan pokok lainnya, khususnya untuk masyarakat Indonesia di bagian timur, seperti Maluku dan Papua. Mereka biasanya mengkonsumsi berbagai olahan dari sagu. Sagu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia atau pohon sagu. Teksturnya kenyal-kenyal jika sudah dimasak. Oleh masyarakat Maluku atau Papua, sagu diolah menjadi papeda atau bubur sagu. Selain papeda, oleh masyarakat setempat sagu juga diolah menjadi sinole. Saudara pendengar, sinole merupakan salah satu makanan pokok di Papua. Warnanya kecoklatan muda dengan bentuk butir-butir kasar. Sepintas bentuknya sangat tidak menarik, sehingga tak mengundang selera. Namun rasanya sangat berbeda dari apa yang tampak. Sinole manis, gurih, dan hambar. Teksturnya bahkan mirip seperti nasi, tetapi lebih kasar. Karena berbulir kasar, rasa sinole akhirnya bercampur jadi satu ketika telah lumat di mulut. Unik dan menyenangkan ketika disantap. Saudara pendengar, ternyata tak sulit untuk membuat sinole. Sagu mentah yang sudah dicemur disiapkan kemudian diayak hingga halus menjadi tepung. Setelah itu, kelapa parut disangrai di dalam wajan panas. Selanjutnya, tepung sagu berikut gula pasir dan garam dimasukkan. Semua bahan dicampur menjadi satu dan merata dalam proses sangrai hingga sagu berwarna kecoklatan. Setelah kecoklatan, sinole siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Saudara pendengar, sinole terasa begitu nikmat, apalagi jika disantap dengan ikan masak kuah kuning. Rasa sinole semakin nikmat. Biasanya masyarakat Papua memang menyantap sinole bersama ikan masak kuah kuning. Ikan masak kuah kuning adalah ikan yang dimasak dengan rempah-rempah, khususnya kunyit, yang membuat kuahnya berwarna kuning. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan tongkol, tengiri, dan cengkalang. Ulangi, dan cakalang. Selain ikan masak kuah kuning, biasanya pedagang sinole juga menyuguhkan satu potong gurita asin di atas seporsi sinole. Soal harga, kuliner ini tergolong murah. Satu porsi sinole dibanderol sebesar Rp20.000 hingga Rp30.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner sinole. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi Soto Lamongan. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, hampir sebagian besar daerah di Indonesia kini mengalami kemacetan dan telah berupaya untuk melakukan hal apapun untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi kemacetan tersebut. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh kepolisian Resort Lamongan Jawa Timur beserta pemerintah daerah setempat. Baru-baru ini, mereka meluncurkan aplikasi Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan atau yang dikenal dengan nama Soto Lamongan. Aplikasi layanan masyarakat berbasis Android yang diluncurkan Polres Lamongan ini diciptakan berdasarkan keprihatinan polisi atas kemacetan parah saat laga sepak bola di Lamongan. Pendengar, untuk menunjang aplikasi Soto, jajaran Polres Lamongan lantas menempatkan sebanyak 60 closed circuit television kamera atau CCTV yang tersebar di beberapa jalanan yang ada di Lamongan, lembaga pemasyarakatan atau lapas, bank, dan kantor pemerintah setempat. Dengan melihat dari smartphone yang dimiliki, masyarakat bisa mengetahui keadaan sesuai dengan gambar yang terekam di CCTV yang dipasang. Jadi, di titik mana saja ada kemacetan, sudah bisa diketahui dengan cepat melalui smartphone. Tak hanya kemacetan, situasi ketertiban masyarakat selama 24 jam penuh bisa dipantau melalui aplikasi ini. Itulah salah satu keunggulan Soto Lamongan. Selain dapat melihat titik-titik kemacetan di Lamongan melalui aplikasi Soto ini, masyarakat dapat mengakses 11 layanan, diantaranya pengaduan secara online, laporan kehilangan, permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, permohonan izin keramaian, permohonan SIM baik pembuatan baru maupun perpanjangan. Pendengar, selain itu melalui aplikasi tersebut, masyarakat juga bisa melihat perkembangan penyidikan perkara atau SP2HP secara online, pantauan arus lalu lintas CCTV, layanan call center, short message service atau SMS center, panic button, hingga berita-berita terkini. Untuk panic button, bisa digunakan oleh masyarakat dalam keadaan darurat. Dengan sekali tombol, maka polisi yang berada dekat dengan sang penombol akan segera menghampirinya. Sebab, aplikasi tombol panic button terhubung langsung dengan setiap polsek terdekat yang akan segera memberitahukan kepada anggotanya sesuai petunjuk dari Global Positioning System atau GPS. Aplikasi Soto Lamongan dapat di-download pada Google Play Store untuk Android. Lakukan registrasi sesuai petunjuk dalam aplikasi, lalu login dengan menu dalam aplikasi tersebut bisa digunakan. Mendengar demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema aplikasi Soto Lamongan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Engkaulah hidupku, oh, dan juga matiku. Kau kiblat cintaku, oh, dan arah rinduku. Engkau bahagiaku, oh, dan juga sedihku. Kau indah.
Pendengar, lagu berjudul Kiblat Cinta ini dinyanyikan oleh penyanyi dangdut bernama Juan Rahman. Lagu ini merupakan lagu terbaru Juan di tahun 2016 ini. Kiblat Cinta dirilis Januari 2016 dan mengisahkan tentang seseorang yang sangat mencintai kekasihnya, seolah tanpamu ku hampa sengsara, seperti petikan yang ada pada lirik lagu ini. Diciptakan oleh Adi Basyarul, aransemen lagu ini begitu sendu sesuai dengan liriknya. Suara gitar listrik di awal lagu dan iringan suara suling bambu berpadu dengan biola membuat lagu ini terdengar begitu merdu. Sebelum merilis lagu berjudul Kiblat Cinta, penyanyi bernama asli Abdul Rahman Lubis ini juga sebelumnya telah merilis satu lagu berjudul Madu yang juga cukup diterima oleh pecinta musik dangdut tanah air. Dirilis Februari 2015, lagu Madu bercerita tentang ungkapan sayang dan cinta seorang pria terhadap wanita yang ia kagumi bernama Madu. Lagu ciptaan Yanto Sari ini sebelumnya sudah pernah dipopulerkan oleh Amris Arifin, kemudian diaransemen kembali dengan musik dangdut yang lebih modern dan fresh dan dinyanyikan kembali oleh Juan Rahman. Kami akan mengupas kembali lagu-lagu Juan Rahman, namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu lagu berjudul Madu berikut ini. Selamat bergoyang.
Nafasku akan terhenti bila kau tiada. Madu, madu, orangnya manis, semanis madu, membuat hati selalu senyuman manis bibirmu. Aku tak bisa berpisah darimu sayangku, sehari saja tak jumpa, rindu aku rindu. Madu, senyumnya manis, semanis madu, membuat hati selalu rindu. Senyuman manis bibirmu, aku tak bisa. Senyumnya manis, semanis madu, membuat hati selalu rindu. Madu, madu, orangnya manis, semanis madu, cintaku suci hanya untukmu. Bila kau ada nafasku akan terhenti bila kau tiada. Aku tak bisa berpisah darimu sayangku, sehari saja tak jumpa, rindu aku rindu.
Pendengar, Juan Rahman, penyanyi kelahiran tahun 1988 ini, mengawali karirnya di dunia musik dangdut tanah air dengan mengikuti salah satu ajang lomba pencarian bakat penyanyi dangdut di salah satu stasiun TV swasta nasional pada tahun 2007. Meski tidak menang dalam ajang kontes penyanyi dangdut tersebut, Juan mantap meniti karir sebagai penyanyi dangdut pria tanah air. Ia pun kemudian merilis single pertamanya di tahun 2013. Lagu pertamanya yang berjudul Untung Ada Kamu ini bercerita tentang ungkapan syukur seseorang atas keberadaan sang kekasih di sisinya. Untung Ada Kamu ini termasuk genre dangdut dance yang mengambil nuansa Latin dan Melayu. Lagu yang diciptakan oleh Adi Basyarul dan diaransemen oleh Precase ini menunjukkan kemampuan vokal dan kualitas Juan. Sukses dengan single perdananya pada Januari 2015, Juan kembali merilis single berjudul Yang Setia Yang Kucinta. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang kesal karena sulit bertemu kekasihnya dan menyangka kekasihnya selingkuh. Padahal sebenarnya sang kekasih tidak mendapat restu dari orang tua untuk menjalin hubungan cinta. Diciptakan oleh Syifa Ramadan, lagu ini punya musik dangdut yang kental dengan nuansa Latin yang terdengar dari petikan gitarnya, terlebih di awal lagu. Pendengar, dua lagu Juan berjudul Yang Setia Yang Kucinta dan Untung Ada Kamu akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Mengudaranya dua lagu ini berarti mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa di Pelangi Nada Dangdut berikutnya.
Aku menunggumu, satu jam lebih aku ada di rumahmu. Dimanakah engkau berada? Kau ingkar janji kita akan pergi bersama. Ya, engkau bersama si apa? Mengapa kau tak angkat telepon dariku? Kau tanamkan rasa curiga. Kau buat aku cemburu gila jadinya. Katakan bila kau sudah tak saja cinta ini, jangan kau selingkuh. Biarkan ku cari pengganti yang lain untukku.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Kamu yang mencintai diriku. Sun.